επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Ειλικρινά, από τι να ξεκινήσεις σήμερα και τι δεν έχει σήμερα. Να ξεκινήσουμε από καλημέρες. Καλημέρες, καλημέρα, με καλή δύναμη, με υγεία, με ευημερία. Εύχομαι κάθε καλό και με υπομονή για τους φίλους και τις φίλες που βρίσκεστε μπλοκαρισμένοι, μποτιλιαρισμένοι στους δρόμους. Τελικά, ο πρόεδρος Πούτιν ανακοίνωσε μερική επιστράτευση στο διάγγελμά του. Φαίνεται ότι υπάρχει κλιμάκωση στην περιοχή της Ουκρανίας με τον Πούτιν να επιμένει στον πόλεμο. Θα δούμε πόσο τελικά θα επιμείνει. Οι Ρώσοι με τα δημοψηφίσματα σε Λουχάνσκ και Ντονέτσκ επιχειρούν να νομιμοποιήσουν τα αποτελέσματα της κατοχής σε αυτές τις περιοχές, αλλά και να καταστήσουν σαφές ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας, ο πόλεμος επί της ουσίας της Δύσης, γίνεται πλέον απευθείας με τη Ρωσία και στα εδάφη της Ρωσίας. Είναι σίγουρο ότι η κίνηση Πούτιν αποτελεί απάντηση στην ουκρανική αντεπίθεση. Μία απάντηση η οποία προσπαθεί να προλάβει εξελίξεις. Είναι επίσης προφανές ότι η νέα αυτή εξέλιξη εκπέμπει ένα μήνυμα και στο εσωτερικό της χώρας, στις φωνές αμφισβήτησης που υπάρχουν και είναι σε εξέλιξη στο πρόσωπο του Προέδρου Πούτιν. Είναι επίσης καθαρό ότι όλο αυτό εκπέμπει και ένα μήνυμα στους φιλορώσους των περιοχών αυτών, στην κατεύθυνση της συσπήρωσης, αλλά στην κατεύθυνση της συσπήρωσης το μήνυμα που εκπέμπει ο πρόεδρος Πούτιν αφορά και στις στρατιωτικές του δυνάμεις. Αλλά είναι πασίδηλο ότι το μήνυμα στο τέλος αφορά και στην Δύση. Ο πρόεδρος Πούτιν, καθαρά στριμωγμένος, θέτει με κοφαντικό τρόπο θέμα αλλαγής συνόρων και ενδεχομένως επιχειρεί να μετατρέψει έναν επιθετικό πόλεμο σε αμυντικό. Ότι, κοιτάξτε, πλέον η Δύση επιτίθεται στην Ρωσία. Το θέμα είναι τι ακριβώς θα κάνει η Ουκρανία, η Δύση δηλαδή, απέναντι σε αυτή την εξέλιξη. Όταν μάλιστα ο κύριος Πούτιν επαναφέρει στο τραπέζι το ζήτημα της πυρηνικής απειλής. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μια αποστροφή του υπενθύμησε στη Δύση ότι η Μόσχα διαθέτει σύγχρονα όπλα καταστροφής, λέγοντας «Δεν μπλοφάρω». Προφανώς εννοεί ότι δεν μπλοφάρει για τα πυρηνικά. Μια πρώτη αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα υπάρξουν μεγαλύτερες συνέπειες για την Ρωσία αν προσαρτήσει ουκρανικά εδάφη, λέει η Ουάσιγκτον. Τώρα, οι δρόμοι της κολάσεως το περιμέναμε αφού γνωρίζαμε για την απεργία στα μέσα μεταφοράς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μας άρεσε. Και ας σκεφτούμε ότι κόλαση υπάρχει και όταν δεν έχουν απεργία τα μέσα μεταφοράς. Όχι σήμερα που το πρόβλημα, το υπαρκτό πρόβλημα έγινε χειρότερο. Σήμερα υπήρξε τρέλα με μοναδικές άμυνες, την υπομονή, την ψυχραιμία και εννοείται το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το χάος στον Κηφισό. Παραπέμπει σε ένα απέραντο πάρκινγκ. Και βέβαια ακολουθούν Κηφισίας, Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Παραλιακή, Καλλιρόης και πάει λέγοντας. Όμως, για να σταθούμε έστω και για λίγο στο ποτάμι, το μόνιμο σχεδόν μποτιλιάρισμα στον πιο επιβαρημένο άξονα της Αττικής. Αυτό το πρόβλημα είναι εδώ και χρόνια και αποτελεί μια πραγματικότητα. Και όλα αυτά με ουρές χιλιόμετρων, σήμερα από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και βέβαια αδιανόητη ταλαιπωρία. με την οποία έρχονται αντιμέτωποι οι οδηγοί που κινούνται καθημερινά στον Κηφισό. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην αύξηση της χρήσης γιοταχή, στην κατακόρυφη αύξηση των βαρέων οχημάτων και στην έλλειψη εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι βλάβες οχημάτων, καθώς και τα διάφορα συμβάντα, προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις που απαιτούν σημαντικό χρόνο ανταπόκρισης ώστε να επανέλθει η κυκλοφορία στην κανονικότητα. Η οικονομική κρίση αλλά και η πανδημία μας έκανε όλους να χαλαρώσουμε, αλλά οδήγησε και την πολιτεία στον εφησυχασμό. Εάν δεν υπήρχε οικονομική κρίση, αυτός ο εφιάλτης που βιώνουμε σήμερα θα είχε εμφανιστεί με την ίδια ένταση από το 2010. Και έτσι χάθηκαν ευκαιρίες, διότι ακόμα και να διαπλατείνει σήμερα τον Κηφισό απαιτείται σημαντική μείωση της κυκλοφοριακής ικανότητας ή ακόμα και διακοπή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια κατασκευής έργων. Σημειώνεται ότι 200.000 οχήματα διέρχονται καθημερινά από την Λεωφόρο Κηφισού. 4 έως 8 συμβάντα καταγράφονται μέσα στην ημέρα, ενώ 35 με 90 λεπτά χρειάζονται στην καλή περίπτωση για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία έπειτα από ένα συμβάν. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε ότι όλο αυτό οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής της περιοχής, αλλά και των οδηγών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, παρά την βελτίωση των υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν μεγαλύτερο κομμάτι στην πίτα των μετακινήσεων. Μια ιδέα που την είδαμε στη Γερμανία θα μπορούσε να είναι μια μηνιαία κάρτα χαμηλού κόστους με ταυτόχρονη επιδότηση της μετακίνησης σαν το Fuel Pass. Ίσως αυτό να μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της χρήσης των μέσων μεταφοράς. Απαιτούνται όμως ριζοσπαστικές λύσεις που ταυτόχρονα απαιτούν και ισχυρή πολιτική βούληση. Το όφελος στην βελτίωση του κυκλοφοριακού μπορεί να αποτελέσει μια βασική τομή στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων του Λέκανο πεδίου. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα η Μαρία Παπακυρίτση, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας, 210-60-09-604 και 605. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μήνυματα. Λοιπόν, είπαμε πυκνή, πάρα πολύ πυκνή επικαιρότητα και εμείς δυσκολευθήκαμε λίγο στην προσέγγιση της και σε λίγο θα ακούσουμε από τον κύριο Σκρέκα και τις ανακοινώσεις για την επιδότηση στο ρεύμα. Είναι σημαντικές οι εξελίξεις ούτως ή άλλως. Θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα. Ο κύριος Τσίκας είναι διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας. Κύριε Τσίκα, γεια σας.
Γεια σας κύριε Σιαφάκα, καλημέρα.
Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε, πώς είδατε, πώς παρακολουθήσατε το διάγγελμα Πούτιν, αν έχει κάποια έτσι ερμηνεία ιδιαίτερη, τι σημαίνει αυτό το μερική επιστράτευση που είπε και ποια είναι τα μηνύματα που εκπέμπει και σε ποιους.
Νομίζω ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη χθεσινή είδηση κύριε Σιαφάκα, ότι θα διοργανωθούν δημοψηφίσματα, εγώ το βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά, στις κατεχόμενες περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας, στο Λουγκάνσκ, στο Ντονέτσκ, στη Χερσόνα και στη Ζαπορίζια, σε όσα από αυτά ελέγχει ο κατοχικός ρωσικός στρατός. Mm-hmm. Όπως θυμόσαστε, η περιπέτεια της Ουκρανίας άρχισε πάλι με το διάγγελμα Πούτιν, που έλεγε ότι θα αναγνωρίσει την απόσχηση αυτών των εδαφών από την Ουκρανία. Σωστά. Και 3-4 μέρες μετά άρχισε για τους εκδίδες.
Άρα τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και στο εξής?
Τώρα, το πρώτο που διαπιστώνουμε είναι ότι οι αρχικοί στόχοι της ρωσικής εισβολής δεν ήταν απλώς η ανεξαρτοποίηση ή η προστασία των ρωσόφωνων. Επρόκειτο περί ενός επεκτατικού, κατακτητικού, αποικιακού πολέμου για την κατάκτηση εδαφών. Διότι τώρα το ερώτημα του δημοψηφίσματος θα είναι για ένωση με τη Ρωσία. Mm-hmm. Δηλαδή, στην πράξη, η Ρωσία, το καθεστώς του Πούτιν, θέλει να προσαρτήσει αυτά τα εδάφη. Mm-hmm. Αυτό, καταρχάς, είναι μια σοβαρότατη, από τις πιο σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, διότι πρόκειται για απόπειρα μονομερούς αλλαγής, βίαιης και μονομερούς αλλαγής συνόρων.
Το είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι εδώ έχουμε μια εκοφαντική προσπάθεια να αλλάξει ο πρόεδρος Πούτιν τα σύνορα.
Φυσικά.
Και βέβαια αυτό το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Ναι. Κατ' επέκταση μπορεί να οδηγήσει και να ανοίξει και άλλες ορέξεις. Έτσι.
Τώρα, πριν φτάσουμε στις άλλες ορέξεις. Λοιπόν, φυσικά αυτό δεν πρόκειται να τοποθετηθεί η διεθνής κοινότητα. Ήδη υπάρχουν σχετικές δηλώσεις. Το είχαμε πει και παλαιότερα. Δεν αναγνωρίζονται δημοψηφίσματα στα κατεχόμενα εδάφη. Mm-hmm. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για απόσχηση, ας πούμε, εδαφών και ένωση με άλλη χώρα. Έτσι, παραμείνουν για το διεθνές δίκαιο κατεχόμενες περιοχές. Η δεύτερη τώρα συνέπεια είναι η εξής. Πράγματι, στο εσωτερικό της Ρωσίας, λόγω των νικών, τις πολλές φορές νίκες που έχουν του προχωρήματος των Ουκρανικών στρατευμάτων σε βάρος των Ρωσικών στις περιοχές της Νότιας και της Ανατολικής Ουκρανίας, ο Πούτιν δέχεται από τους ακόμα πιο σκληροπυρηνικούς και ακόμα πιο εθνικιστικούς τύπους της Ρωσίας κριτική. Και τους ζητάνε εδώ και μέρες, ίσως και περισσότερο, να κηρύξει γενική επιστράτευση και να λύξει το θέμα. Σήμερα τι κάνει, ανακοινώνει τη μερική επιστράτευση. Αυτό σημαίνει ότι για να αντιμετωπίσει τα συνεχώς προελάβοντα ουκρανικά στρατεύματα, τα οποία απελευθερώνουν τα δικά τους εδάφη, ρίχνει επιπλέον στρατεύματα επί του εδάφους. Και η τρίτη παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε, είναι η εξής, είναι λίγο δυσίωνη. Πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί, αλλά είναι η απειλή και συνδέεται και με αυτά που είπε ο Πούτιν σήμερα το πρωί. Πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, αρκετό καιρό πριν, ίσως και μερικά χρόνια πριν, όταν δεν παρακολουθούσαμε τόσο στενά ως διεθνής κοινότητα, ενώ ως ανθρωπότητα, το τι συνέβαινε μέσα στο εσωτερικό του αυταρχικού καθεστώτος Πούτιν, η Ρωσία είχε αλλάξει το στρατηγικό της δόγμα, το δόγμα ασφάλειάς της. Έλεγε δηλαδή ότι για να χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά της όπλα δεν αρκεί μόνο να δεχτεί, δεν θα τα χρησιμοποιήσει μόνο σε περίπτωση που θα δεχτεί πρώτη πυρηνική επίθεση απ' έξω. Μέχρι τότε αυτό ήταν το δόγμα. Αν μας επιτεθούμε πυρηνικά, θα απαντήσουμε πυρηνικά. Είχε βάλει μία διατύπωση που έλεγε ότι σε περίπτωση γενικά που απειληθεί η Ρωσία, ακόμα και με συμβατικά όπλα δηλαδή, θέλω να πω, μη πυρηνικά, η Ρωσία έχει το δικαίωμα να απαντήσει με πυρηνικά.
Τώρα, εδώ όμως υπάρχει μία διαφορά. Μέχρι τώρα οι Ουκρανοί βλέπουμε ότι η αντεπίθεση αυτή εξελίσσεται σε ουκρανικό έδαφος. Η αντεπίθεση της Ουκρανίας και κατ' επέκταση η αντεπίθεση της Δύσης. Εάν γίνει αυτό που λέτε, που από ό,τι φαίνεται θα γίνει, αναφέρομαι στο κομμάτι της προσάρτησης, τότε ο πόλεμος της Ουκρανίας και της Δύσης θα είναι απέναντι στην Ρωσία σε ρωσικά εδάφη, με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό.
Με την έννοια του διεθνούς δικαίου, όχι.
Με την έννοια αυτά, του ρωσικού δικαίου.
Τα εδάφη αυτά παραμένουν ουκρανικά. Απλώς ο Πούτιν θα πουλάει στο εσωτερικό του ότι κάνει αμυντικό πόλεμο.
Αυτό θέλω να πω, ότι ένας επιθετικός πόλεμος θα μπορούσε να κατά κάποιο τρόπο να εξελιχθεί στο εσωτερικό, μιλάμε στο εσωτερικό της Ρωσίας, ως ότι είναι σε εξέλιξη ένας αμυντικός πλέον πόλεμος.
Ναι, θα πει.
Ότι η Δύση μας επιτίθεται.
Θα πει ότι εφόσον τα εδάφη αυτά εμείς τα προσαρτήσαμε και άρα είναι ρωσικά, ουσιαστικά αμυνόμεθα σε ρωσικό έδαφος και για ρωσικούς, και για ρωσικούς πληθυσμούς, όχι για ρωσόφωνους Ουκρανούς πολίτες.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κλιμάκωση ή μέσα από αυτή την... Ξέρετε, καμιά φορά λέμε στο βαθύ σκοτάδι κάποια στιγμή φαίνεται και η αυγή, φαίνεται το πρώτο φως. Θα μπορούσε κανείς να τολμήσει να δει φως σε όλη αυτή την εξέλιξη?
Δύσκολο. Θα μπορούσε ίσως εάν πράγματι υπάρξουν εξελίξεις εκεί και τα ουκρανικά στρατεύματα κατορθώσουν να προχωρήσουν λίγο περισσότερο. Όμως δεν βλέπουμε, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν βλέπω στο ορατό μέλλον λήξη αυτής της...
Και πώς θα αντιδράσει η Δύση κατά συνέπεια? Έχουμε μια πρώτη αντίδραση της Αμερικής, της Ουάσιγκτον, ότι θα έχει μεγαλύτερες συνέπειες η Ρωσία δηλαδή.
Ναι, δεν θα εμπλακεί ούτε η Αμερική, ούτε οι Ευρωπαϊκοί, ούτε οι ευρωπαϊκές χώρες θα εμπλακούν σε άμεσο πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτό το έχουν ξεκαθαρίσει, διότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
Άρα,
όμως,
συνεχίζεται...
θα σήμαινε περισσότερες κυρώσεις, σκλήρυνση της τάσης, μεγαλύτερη απομόνωση της Ρωσίας από το διεθνές της περιβάλλον.
Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι θα έχουμε ένα ψευδοκράτος στην περιοχή, θα έχουμε κάποια ψευδοκράτη στην περιοχή?
Ψευδοκράτη θα έχουμε, ναι, όπως το είπατε. Θα έχουμε μερικά ψευδοκράτη. Θα είναι, ας πούμε, αποσχιστικές οντότητες, παράνομες αποσχιστικές οντότητες, οι οποίες θα κατέχονται από ρωσικά στρατεύματα, θα θεωρούνται κατεχόμενες ρωσικές ζώνες που δεν θα αναγνωρίζονται.
Μια αυγανοποίηση του προβλήματος της Ουκρανίας, δηλαδή, ναι. Έναν πόλεμο σε διάρκεια.
Ναι, νομίζω θα έχουμε πόλεμο σε διάρκεια. Ναι. Νομίζω θα έχουμε πόλεμο σε διάρκεια. Ένα ωραίο παράδειγμα είναι αυτό που λέτε με το Αφγανιστάν, πώς κόλλησαν τα σοβιετικά στρατεύματα στο Αφγανιστάν.
Το 1979.
Για να κάποια στιγμή να αποχωρήσουν μετά την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης το 1979 στο Αφγανιστάν. Αλλά έχουμε και στην ευρύτερη περιοχή της Ρωσίας, στην παλιά περιοχή της Σοβιετικής Ένωσης, τέτοιες λεγόμενες παγωμένες συγκρούσεις, frozen conflicts, τα ονομάζουν οι διεθνολόγοι. Είδατε τι γίνεται στο Αζερβαϊτζάν και στην Αρμενία.
Θα είναι παγωμένες οι συγκρούσεις ή θα είναι θερμές και ζεστές και καυτές και αυτό. Με συνέπειες στην ενέργεια, ναι. Στο φυσικό αέριο, στα καύσιμα και ό,τι έχουμε ζήσει μέχρι τώρα σε ενδεχομένως διευρυμένο επίπεδο.
Ναι, οι παγωμένες συγκρούσεις πολλές φορές γίνονται και θερμές, σταματάνε, μετά από λίγο ξαναρχίζουν. Το Αζερβαϊτζάν και η Αρμενία λόγω του Ναγκόρνο-Καραμπάχ είναι μια κλασική αυτή. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ήδη κατοχή ρωσικών στρατευμάτων σε τμήμα της Γεωργίας, στην Νότια Οσετία και στην Αμχαζία. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε επίσης κατοχή ρωσικών στρατευμάτων σε μια περιοχή της Μολδαβίας, στην Υπερδνηστερία.
Κύριε, ναι, σωστά. Κύριε Τσίκα, ένα τελευταίο ερώτημα.
Είδαμε όπου πάλι, συγγνώμη κύριε Τσίκα, όπου και σε αυτές τις περιπτώσεις έγινε το ίδιο σενάριο. Έχουμε πάλι ψευδοκράτη. Οργανώθηκαν δηλαδή fake δημοψηφίσματα με την παρουσία ρωσικών κατοικικών στρατευμάτων και κήρυξαν εκεί την ανεξαρτησία τους, εισαγωγικά, την απόσχεσή τους από τη Γεωργία, οι δύο αυτές περιοχές, και από την Μολδαβία οι άλλες.
Ένα σχόλιο για την παρουσία του Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με άξονα την ομιλία του. Είδαμε έναν πρόεδρο ο οποίος πραγματικά μενόμενο να έχει πάρει το ζήτημα της Ελλάδας και σε προσωπικό επίπεδο. Είδαμε εμπάθεια, δεν είδαμε απλά μια ανάλυση ή μια καταδίκη μιας πολιτικής, αλλά είδαμε εμπάθεια, φαινόταν στο πρόσωπό του αυτή η εμπάθεια όταν μίλαγε για την Ελλάδα κάθε φορά. Ξέρετε, στην πολιτική δεν είναι εύκολο πολλές φορές να διακρίνεις τη γλώσσα του σώματος, αλλά εδώ ήταν εμφανέστατο αυτό το στοιχείο. Είχε ένταση ο πρόεδρος Ερντογάν όταν μίλαγε για την Ελλάδα και μάλιστα όταν έδειχνε αυτά τα ψευδή στοιχεία, τις φωτογραφίες για να καταδείξει πόσο φοβερή και τρομερή είναι η Ελλάδα και πόσο κακό κάνει στους πρόσφυγες. Θα ήθελα ένα σχόλιο.
Ναι, νομίζω ότι είναι η απάντηση του πρόεδρου Ερντογάν στην ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Αμερικανικό Κογκρέσο, πριν από μερικούς μήνες.
Ξέρετε, με πολύ άκομψο και άγαρμο τρόπο.
Ναι. Αυτό ο πρόεδρος Ερντογάν το θεώρησε ως μεγάλη προσβολή προσωπική του ιδίου, διότι ο ίδιος ισχυρίζεται ότι στη συνάντηση την οποία ο ίδιος είχε πάρει την πρωτοβουλία να καλέσει την κυρία Μητσοτάκη στην Κωνσταντινούπολη, είχαν συμφωνήσει να μην αναμίξουν τρίτους στις διαφορές τους. Αυτό το παραβίασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με την εχθρική ομιλία του κατά της Τουρκίας στο Αμερικανικό Κογκρέσο και θεωρεί τον ίδιον ακριβώς προσβεβλημένο. Γι' αυτό είπε ότι μετά εγώ δεν μπορώ να συζητώ με αυτούς τους ανθρώπους. Και βρίσκει και ένα θέμα, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς, το οποίο υπάρχουν και φωνές κατά της Ελλάδας για το θέμα της μετακίνησης των προσφύγων και εκεί πέρα βρίσκει ένα σημείο το οποίο θεωρεί ο ίδιος ότι είναι αδύναμο, ας πούμε, της Ελλάδας.
Πάντως υπάρχει...
Είμαστε σε μια ρητορική έξαρση, σε μια αντιπαράθεση και δυστυχώς, θα το πω κύριε, γίνεται σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και αυτό δεν είναι θετικό.
Και μηχανισμοί αποκλιμάκωσης, να προσθέσω.
Και μηχανισμοί αποκλιμάκωσης, παρότι στο ΝΑΤΟ υπάρχει ένας μηχανισμός αποκλιμάκωσης.
Στην Ευρώπη δεν υπάρχει όμως.
Δεν τον αξιοποιούμε. Και επίσης υπάρχει και μια πρόσκληση της Τουρκίας για να πάει η Ελλάδα να συζητήσει
στην
μέτρα δόμηση και εμπιστοσύνη στο Αιγαίο, αλλά και η Ελλάδα δεν στέλνει και αντιπροσωπεία και αυτό όλο μαζί περιπλέκει πάρα πολύ τους ζητήματα.
Στην Πράγα βλέπετε κάποια εξέλιξη 6 Οκτωβρίου, διότι μέχρι τώρα, όπως πολύ σωστά το είπατε, υπάρχει μια κλιμάκωση, πολλές φορές θα τολμήσω να πω στα όρια του πολέμου. Έχουμε μια γλώσσα πολέμου από κάποια στελέχη της κυβέρνησης του Προέδρου Ερντογάν. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, οι Βρυξέλλες ακούνε, το ΝΑΤΟ ακούει, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακούνε, διότι όλα αυτά παραπέμπουν σε έναν ορθολογισμό ότι ο Ερντογάν δεν θα τολμήσει να κάνει το επόμενο βήμα. Τα ίδια λέγαμε με βάση αυτόν τον ορθολογισμό και για τον πρόεδρο Πούτιν. Θυμάστε τι λέγαμε, μα θα τολμήσει να κάνει το επόμενο βήμα στην Ουκρανία. Να που το έκανε. Το ερώτημα λοιπόν είναι τώρα που μπορούμε και που έχουμε το χρόνο ακόμα, κάνουμε κάτι ώστε να μπλοκάρουμε τα όποια επόμενα βήματα.
Νομίζω ότι αυτό που επήγε η κύριε Σαφάκα είναι να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την εκτόνωση αυτής της κρίσης. Δεν πρέπει να καθόμαστε και να περιμένουμε πότε θα έρθει η επόμενη ή η επόμενη κρίση και να σχολιάζουμε σαν να είμαστε, ξέρετε τώρα,
αυτό λέω και εγώ.
Έτσι και να βάλουμε. Άρα η Πράγα, να εξηγήσουμε για τους ακροατές μας, όπου θα μαζευτούν οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι χώρες μέλη που είναι υποψήφιες ή που θέλουν να γίνουν υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, όπως την ονόμασε ο πρόεδρος Μακρόν, στην οποία θα καλυφθεί η Τουρκία, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία, επισήμως, ανεπισήμως, δεν έχει σημασία, να υπάρξει επικοινωνία ανάμεσα στους ηγέτες των δύο χωρών, προκειμένου, αν όχι να επιλύσουμε τα θέματα, να πέσει λίγο η ένταση. Εγώ πιστεύω ότι η ένταση είναι ρητορική. Πιστεύω ότι δεν είναι πλήρης η αναλογία με τη Ρωσία και τον Πούτιν, διότι παρά τις πολλές ιδιοευθερότητες που έχει η Τουρκία και ο πρόεδρος Ερντογάν προσωπικά, η Τουρκία συνεχίζει να ανήκει στο ευρύτερο σύστημα της Δύσης.
Λοιπόν, κύριε Τσίκα.
Και δεν πιστεύω ότι είναι επιλογή του Ερντογάν να έρθει σε πλήρη ρήξη με τη Δύση, αλλά βεβαίως πάντοτε πρέπει να έχουμε στο νου μας μια ανησυχητική εξέλιξη και γι' αυτό οι διάβλοι επικοινωνίες πρέπει να
αποκτήσουν. Και ένα παζάρι που βρίσκεται σε εξέλιξη, μην το ξεχνάμε, με άξονα και πίεση από την πλευρά του Ερντογάν την Ελλάδα. Κύριε Τσίκα, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Πάμε
σε διαφήμιση, σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε.
Σε στήσα χθες ξανά. Δεν περιμένω να ακούσεις για τα μαξί που φταίει. Μόνο η τύχη μου φταίει. Μόνος μου χθες ξανά. Με το πιάνο της θλίψης. Τραγούδα για να φτιάχνω. Ναι, για σένα να γράφω. Μάγισσα μ' όλο σκότεινα μάτια. Η ζωή μου η άδεια. Μ' όλο σκότεινα μάτια. Μάγισσα πριν χαθείς θα σ' αγγίξω. Και τον Μέρφυ θα ρίξω.
Λοιπόν, Τα λέγαμε και στο ξεκίνημα, χάος, κόλαση, απογοήτευση, αυτές οι λέξεις προσδιορίζουν σήμερα την, και όχι μόνο σήμερα, την πραγματικότητα στους δρόμους της πόλης. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει σωτηρία. Πάμε για άλλη μια φορά στο καταφύγιό μας. Είναι ο κύριος Κώστας Κεπαπτζόγλου, καθηγητής στο Πολυτεχνείο. Κύριε καθηγητά, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιάφακα.
Λοιπόν, υπάρχει απάντηση. Σήμερα ζούμε έναν εφιάλτη. Όχι ότι οι άλλες μέρες είναι καλύτερες, αλλά με άξονα την απεργία τα πράγματα είναι χειρότερα. Στο ποτάμι είδαμε την ουρά από το Αιγάλεο μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια. Τουλάχιστον εκεί την άφησα εγώ. Προφανώς μπορεί να είναι μεγαλύτερη ουρά ή τα πράγματα να είναι κάπως καλύτερα. Θα ήθελα έτσι το πρώτο σχόλιο σας.
Η αλήθεια είναι ότι η ουρά ήταν στην Φυσία την ώρα που έφυγα εγώ, οπότε είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Κόλαση. Πραγματικά κόλαση.
Είναι δύσκολα. Η πραγματικότητα είναι η εξής, είναι πολύ απλό. Έχουμε στην Αθήνα περίπου 7 εκατομμύρια μετακινήσεις την ημέρα. Από αυτά περίπου 2 με 2,5 εκατομμύρια πραγματοποιούνται μεσαικές συγκοινωνίες. Όταν λοιπόν τα μέσα δεν λειτουργούν, κάποιοι θα πάνε στη δουλειά τους, κάποιοι θα πάνε όμως με το αυτοκίνητό τους, θα προτιμήσουν κάτι γιατί πρέπει να πάνε, ειδικά όταν κάτι είναι αναπάντεχο, δεν το έχουμε προγραμματίσει ότι θα συμβεί αυτό. Με αποτέλεσμα να φορτώσουμε πολύ περισσότερα αυτοκίνητα στους δρόμους, οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ώστε να εξυπηρετήσουν αυτή τη ζήτηση για μετακίνηση.
Άρα λοιπόν, για να φτάσω από το Αιγάλιο μέχρι τη Νέα Κηφισιά σήμερα, τι χρόνο θέλω? Ποιος είναι ο χρόνος που απαιτείται?
Ενώ κανονικά υπό τις κακές συνθήκες πρέπει να θέλεις τα 50-55 λεπτά, τώρα πιστεύω ότι θέλεις σήμερα, δηλαδή σήμερα εγώ για μια αντίστοιχη διαδρομή τώρα το πρωί, ενώ συνήθως θέλω 40 λεπτά, έκανα μία ώρα ακριβώς. Οπότε ένα 20 με 30% επιπλέον το επιβαρύνεις κατά την ορέχνηση, η οποία προφανώς τραβάει, δηλαδή έχουν επεκταθεί ώρες αιχμής λόγω της πολλής κυκλοφορίας και των δραστηριοτήτων. Τώρα φεύγει κάποιος λίγο πιο αργά, περισσότερο πιο αργά. Τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα. Ναι, και το ίδιο θα συμβεί και το απόγευμα.
Ποιοι άλλοι δρόμοι είχαν έτσι έντονη επιβάρυνση? Διακρίναμε την Κηφισίας, κλασικά.
Την Κηφισίας, το ποτάμι, η λεωφόρος Αθηνών, οι άξονες βορρά-νότος επιτοπλίστων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση προς εργασία από προάστια. Το ποτάμι, εντάξει, έχει και πάρα πολύ κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσει μέχρι το λιμάνι του Πειραιά και μέχρι τις εμπορικές και βιομηχανικές περιοχές της Αθήνας. Έχει, γενικά, η μέρα σήμερα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολη και είναι λογικό. Σκεφτείτε ότι η απουσία των μέσων στην καλύτερη προσθέτει ίσως και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα στην κυκλοφορία, τα οποία θα τα αφήναμε σπίτι. Διότι ξέρετε, είναι και το άλλο.
Πόσα αυτοκίνητα προσέθεσε η απεργία? Μπορούμε έτσι, έχουμε κάποια
δεν
στοιχεία?
Δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε, διότι είναι ξαφνικό. Και όταν λέμε ξαφνικό, κάποιες δραστηριότητες ακυρώθηκαν σήμερα. Λόγω χάρη, εμείς στο Πολυτεχνείο δεν κάνουμε εξετάσεις υποχρεωτικά, γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να έρθουν στο Πολυτεχνείο. Δηλαδή, χάσαμε μια εξεταστική, στην οποία θα αναγκαστούμε να την μεταφέρουμε κάποια άλλη μέρα.
Δεν έχουμε κάποια στοιχεία ότι έχουμε, ξέρω εγώ, 50.000 παραπάνω, 60.000 παραπάνω.
Δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε, διότι επειδή είναι ξαφνικό.
Κύριε καθηγητά, θα πάμε στο Υπουργείο Ενέργειας για λίγο. Έχουμε ανακοινώσεις του Υπουργού, του κυρίου Σκρέκα, για τις επιδοτήσεις του Οκτωβρίου στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο.
Πολύ σημαντικότερο.
4-5, όλα είναι σημαντικά. Να αφορούν στην ποιότητα της ζωής μας και θα επανέλθουμε σε 5 λεπτά.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
Από τα αποτελέσματα έως σήμερα. Πολλές χώρες, ακόμα και οι πιο ισχυρές, όπως η Γερμανία, προειδοποιούν τους πολίτες τους για υπερβολικά αυξημένους λογαριασμούς ενέργειας και υποχρεωτικές διακοπές στην παροχή της. Μέσα σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η Ελλάδα προνόησε και από την πρώτη στιγμή έχει λάβει μέτρα, απορροφώντας το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης και διατηρώντας τους λογαριασμούς σε προσιτά επίπεδα για νοικοκυριά και επαγγελματίες, αλλά και αγρότες. Δημιουργήσαμε τον μόνιμο μηχανισμό ανάκτησης των υπερεσόδων, που εισπράττουμε από τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής και που έχει ήδη αποδώσει μέσα σε 2,5 μήνες πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας ελληνικός μηχανισμός που έχει υιοθετήσει η Ευρώπη και θα το μετατρέψει σε ευρωπαϊκό κανονισμό. Φέτος καταγράφεται ρεκόρ εισαγωγής φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταφθάνουν στη Ρεβιθούσα, καθώς έχουν διπλασιαστεί σχεδόν τα πλοία τα οποία δένουν στον τερματικό σταθμό. Όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη κατά τους χειμερινούς μήνες που έρχονται, ώστε να ανταποκριθούμε στη δοκιμασία που θέτει ο ενεργειακός πόλεμος, ο οποίος εξελίσσεται σε όλη την Ευρώπη και μας επηρεάζει αναπόφευκτα. Με αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση έχει θέσει τρεις στόχους για το επόμενο διάστημα. Πρώτον, να συνεχίσουμε τη στήριξη των πολιτών, εξασφαλίζοντας προσιτές τιμές ενέργειας για τα νοικοκυριά. Δεύτερον, να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα για να έχουμε ενεργειακή επάρκεια όλο το χειμώνα. Και τρίτον, να ενισχύσουμε την προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας. Από σήμερα, όλοι οι πολίτες μπορούν να μπουν στο site του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.ipen.gr και να βρουν 23 προτάσεις και ιδέες για την εξοικονόμηση ενέργειας. Σε συνέχεια αυτής της πολιτικής εξοικονόμησης, από 1η Οκτωβρίου, ειδικά για τα νοικοκυριά, θεσπίζουμε ένα νέο μοντέλο κλιμακωτής επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Συγκεκριμένα και σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και τους οικιακούς καταναλωτές. Δημιουργούμε για το μήνα Οκτώβριο 3 κλίμακες επιδοτήσεων. Η επιδότηση αφορά σε όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτου παρόχου. Η κλιμακωτή επιδότηση για τον Οκτώβριο διαμορφώνεται ως εξής. Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 κιλοβατόρες απορροφούμε το 90% της αύξησης, με την επιδότηση να φτάνει τα 436 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό αφορά το 90% των οικοκυριών στην Ελλάδα, τα οποία βρίσκονται στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης. Για τη μηνιαία κατανάλωση από 501 έως 1.000 κιλοβατόρες απορροφούμε το 80% της αύξησης με επιδότηση 386 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αν όμως ένα νοικοκυριό μειώσει κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωσή του σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, τότε η επιδότηση αυξάνεται κατά 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Για τη μηνιαία κατανάλωση πάνω από 1.001 κιλοβατόρες απορροφούμε το 70% της αύξησης και η επιδότηση ανέρχεται στα 336 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αφορά μόλις το 2% των οικοκυριών στην Ελλάδα. Και σε αυτή την κλίμακα όμως ισχύει η επιπλέον επιδότηση των 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα αν υπάρξει μείωση κατανάλωσης 15%. Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο απορροφούμε όπως κάθε μήνα σχεδόν το 100% της αύξησης και η επιδότηση ανέρχεται στα 485 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και την επιδότηση σε επαγγελματικά τιμολόγια. Για τους μη οικιακούς καταναλωτές, με παροχή ισχύως έως 35 κΒ, η επιδότηση για τις πρώτες 2.000 κιλοβατόρες κατανάλωσης το μήνα Οκτώβριο ανέρχεται στα 398 ευρώ ανά μεγαβατόρα, απορροφώντας το 80% της αύξησης. Για τους μη οικιακούς καταναλωτές έως 35 κΒ, αλλά και όλους τους υπόλοιπους που ξεπερνούν τις 2.000 κιλοβατόρες, και αναφέρομαι σε καταναλωτές χαμηλής, μέσης ή υψηλής τάσης, επαναλαμβάνουμε καταναλώσεις πάνω από 2.000 κιλοβατόρες ανά μήνα, η επιδότηση ανέρχεται σε 230 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Για τους αγρότες η επιδότηση είναι οριζόντια και ανέρχεται στα 436 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Το συνολικό ποσό της επιδότησης για το ηλεκτρικό ρεύμα, για τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες αλλά και τους αγρότες, για το μήνα Οκτώβριο ανέρχεται στα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, το 1 δισεκατομμύριο προέρχεται από την ανάκτηση των υπερεσόδων που εισπράττουμε από τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής και από τα έσοδα από τις δημοπρασίες των ρήπων, ενώ τα 100 εκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο και την επιδότηση σε οικιακά τιμολόγια και νοικοκυριά, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους παρόχους, θα δώσει μια οριζόντια επιδότηση που θα ανέλθει σε 90 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα για όλους τους οικιακούς καταναλωτές και για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης, απορροφώντας πάνω από το 50% της αύξησης. Το μέτρο αφορά σε 700.000 οικιακούς καταναλωτές, ανεξαρτήτως εισοδήματος, μεγέθους κατοικίας ή παρόχου. Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο και την επιδότηση σε επαγγελματίες, σε μη οικιακά τιμολόγια, η επιδότηση ανέρχεται για τον Οκτώβριο στα 40 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα. Αφορά και τους βιομηχανικούς καταναλωτές. Η κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει την πολιτική θωράκισης των καταναλωτών από τις εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις του ενεργειακού πολέμου που έχει κηρύξει η Ρωσία στην Ευρώπη. Για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου αυτού, τη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας και για την ενεργειακή θωράκιση της χώρας μας, εισάγουμε ένα ειδικό τέλος ύψους 10 ευρώ ανά θερμική μεγαβατόρα που θα επιβληθεί στις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής για τις ποσότητες του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα έσοδα από το ειδικό τέλος θα κατευθύνονται στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και θα έχουν ως στόχο, πρώτον, την υποστήριξη ευάλωτων οικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών του φυσικού αερίου. Δεύτερον, την υποστήριξη επενδύσεων σε εναλλακτικά καύσιμα όπως το βιομεθάνιο και το πράσινο υδρογόνο. Και τρίτον, την υποστήριξη τροποποιήσεων και επεκτάσεων όπου χρειάζεται υποδομής του συστήματος φυσικού αερίου που είναι απαραίτητες για την αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου και την ενίσχυση της δυνατότητας εισαγωγών από άλλες πηγές.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Σκρέκα. Έχουμε τρεις κλίμακες επιδότησης, έως 500 κιλοβατόρες απορροφούμε, είπε ο κύριος Σκρέκα, στο 90% της αύξησης. Έως 1.000 απορροφούμε το 80% της αύξησης και από 1.001 και μετά απορροφούμε το 70% της αύξησης. Στις δύο τελευταίες κλίμακες υπάρχει έκπτωση, υπάρχει, αν επιτευχθεί η μείωση του 15%, αν υπάρξει εξοικονόμηση, έχουμε ένα επιπλέον μπόνους 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλα αυτά θα εξηγηθούν και από τα δελτία ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Πάμε στον κύριο Κεπατζόγλου για την συνέχεια της συζήτησης στο κομμάτι της σημερινής πραγματικότητας με άξονα το χάος το οποίο υπάρχει στους δρόμους της πόλης. Κύριε Κεπατζόγλου, θεραπεία υπάρχει?
Πολύ με ρωτάνε αυτό, είναι σε ερώτηση. Θεραπεία δεν υπάρχει, δηλαδή ποτέ δεν θα δούμε άδειους δρόμους από την που θέλουμε να μετακινούμαστε και από τη στιγμή που προτιμούμε το αυτοκίνητό μας. Υπάρχουν τρόποι για να μετριαστεί όλη αυτή η κατάσταση. Βέβαια, σήμερα που δεν έχουμε αστική συγκοινωνία, δεν υπάρχει τρόπος. Προφανώς θα το υποστούμε ή θα κάτσουμε στο σπίτι μας. Δεν υπάρχει κάποια επιλογή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι δρόμοι είναι αυτοί που είναι. Δεν έχουμε περιθώριο να φτιάξουμε και άλλους δρόμους. Μακάρι να μπορούσαμε, αλλά ακόμη και αν μπορούσαμε, δεν θα αλλάζαμε και πολλά. Περισσότεροι δρόμοι σημαίνει περισσότερη κυκλοφορία. Και πάντα θα υπάρχει περισσότερη κυκλοφορία. Ο μόνος τρόπος, και το λέω συνέχεια, είναι η λογισμένη χρήση γεωταχή, αφενός, η προτίμηση σε άλλους τρόπους μετακίνησης.
Και η χρήση στα μέσα μεταφοράς. Λέγαμε μήπως εφαρμοστεί και εδώ στην Ελλάδα αυτό που έκανε ο κ. Σόλτς στην Γερμανία, μια κάρτα η οποία, εν πάση περιπτώσει, να είναι μια φτηνή κάρτα, μηνιαία κάρτα, ώστε η οποία θα επιδοτείται, είναι προφανές, ναι, από την πολιτεία, η οποία θα κάνει πιο θελκτικό, οικονομικά πιο θελκτικό, το μέσο μαζικής μεταφοράς. Μια ιδέα είναι αυτή. Μια άλλη ιδέα αφορά σε έργα που μπορούν να γίνουν στο ποτάμι, αλλά και πάλι η διαπλάτυνση και τα έργα δημιουργούν τεράστια προβλήματα μέχρι να ολοκληρωθούν. Ενδέχεται να απαιτείται η διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική, στο ποτάμι, ή σε κάποια σημεία να υπάρξει διακοπή. Και αυτό αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι εύκολο, ειδικά σήμερα που μιλάμε.
Να πιάσουμε το ποτάμι, να πιάσουμε και να πιάσουμε το άλλο που είναι πιο σημαντικό. Το ποτάμι, μπορώ να σας πω ότι ακόμη και δύο λεπτά να το βάλουμε δεξιά-αριστερά, στην ίδια κατάσταση θα είναι. Και ο λόγος είναι ότι θα προσελκύσει περισσότερη κυκλοφορία. Το έχουμε εξετάσει.
Δηλαδή και δύο λωρίδες ακόμα.
Και δύο ακόμη να βάλουμε.
Πάλι η ίδια πραγματικότητα, η ίδια κατάσταση.
Η ίδια πραγματικότητα θα είναι, διότι προφανώς θα τραβήσει κυκλοφορία από κάπου αλλού. Είναι νομοτελειακό. Αποδίνεται και μαθηματικά, να το πω έτσι. Απλά ότι αυτό θα συμβεί. Είναι το περίφημο μαθηματικό παράδοξο του Μπράις. Αλλά αυτό είναι κάτι πιο πολύ επιστημονικό. Η πραγματικότητα είναι ότι και μία και δύο λωρίδες να βάλουμε, και αυτό το έχουμε δει και σε άλλα μέρη του κόσμου. Δηλαδή, λόγω χάρη τον οδικό άξονα που συνδέει το Μιλάνο, που είναι μια πόλη αντίστοιχου μεγέθους, με το αεροδρόμιο το Μαλπένσα στην Ιταλία, το οποίο έχει 5 λωρίδες. Και εκεί μποτιλιάρισμα έχει. Δεν θα αλλάξουμε, δεν θα έχουμε καμία δραματική βελτίωση.
Εναλλακτική μετακίνηση, εναλλακτικές μετακινήσεις στο ποτάμι υπάρχουν. Διαβάζω ότι υπάρχει ένας άξονας, λέει, 7 έργων στο ποτάμι. Ποιο είναι αυτό το σχέδιο της περιφέρειας 7 άξονων?
Θα υπάρξουν τοπικές βελτιώσεις, θα υπάρξουν δυνατότητες. Αν θέλετε, όπως ήδη υπάρχουν γρήγορες απομάκρυνσης των τροχαίων, κάποιες τοπικές βελτιώσεις θα βοηθήσουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν έχεις τόσα πολλά αυτοκίνητα, δεν μπορείς να κάνεις μαγικά.
Το συμπέρασμα αυτό είναι, ότι δεν υπάρχουν μαγικά, έτσι.
Όχι, ναι, δηλαδή ο κόσμος γκρινιάζει και ενδεχομένως να έχει δίκιο, αλλά πρωτού γκρινιάξει, σκεφτεί ότι παίρνει το αυτοκίνητο του και το επιλέγει αυτό. Ναι. Όπως το επιλέγουν και άλλοι χιλιάδες συμπολίτες. Όταν λοιπόν μαζευτούν όλοι αυτοί οι χιλιάδες συμπολίτες μας και θέλουν να κατεβούν το ποτάμι, προφανώς το ποτάμι έχει δυνατότητα να μεταφέρει μερικές χιλιάδες οχημάτων την ώρα. Ένα περιστατικό να γίνει, λίγα παραπάνω βαρέα οχήματα να κατέβουν, δεν σέλει πολύ. Και χτες είχε μποτιλιάρισμα 14 χιλιόμετρα λόγω ενός περιστατικού το ποτάμι, έφτανε πάλι στην Κηφισιά.
Δώστε μας κάποια στοιχεία. Πόσο καιρό, πόση ώρα μένουμε μέσα στο αυτοκίνητό μας, πάνω κάτω, δηλαδή και το πρωί και το βράδυ όταν επιστρέφουμε στο σπίτι.
Μια εκτίμηση είναι ότι θέλουν, περνάμε τουλάχιστον μισή ώρα στο αυτοκίνητό μας, μπορεί και τρία τέταρτα. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει, αν υπολογίσουμε ότι.
Πάνω κάτω, όταν δηλαδή ουσιαστικά αυτός ο χρόνος αφορά και στην επιστροφή ή μόνο.
Όχι. Στη μία κατεύθυνση. Οι διαδρομές που κάνουμε είναι μισή ώρα περίπου. Εγώ θα λέγα περνάμε μία ώρα της ημέρας στο αυτοκίνητό μας. Το οποίο καταλαβαίνετε, μία ώρα την ημέρα με το τυπικό κόστος του χρόνου μας είναι γύρω στα 8 με 10 ευρώ. Οπότε ο καθένας μας διαπανά 10 ευρώ την ημέρα, τις καθημερινές του, μέσα στο αυτοκίνητό.
Άρα, χάνουμε 10 ευρώ την ημέρα, χάνουμε και μία ώρα την ημέρα και βέβαια χάνουμε και σε διάθεση και δημιουργούνται προβλήματα, εντάσεις. Νεύρα, πολλές φορές έχουμε διαπληκτισμούς στο δρόμο. Υπάρχουν κάποια άλλα στοιχεία που μπορούμε να δώσουμε?
Επειδή μιλήσαμε για αυτό το οποίο είναι στη Γερμανία, το οποίο αφορούσε υπεραστικές και προαστικές μετακινήσεις, όχι αστικές. Έχουμε πολλές φορές συζητήσει την πιθανότητα ή την εναλλακτική του να μην χρεώνουμε την αστική συγκοινωνία, ώστε να τραβήξει περισσότερο κόσμο από το γιοταχή. Στη Γερμανία φάνηκε ότι αυτό είναι βραχυπρόθρομο, δεν έχουμε δει όλα τα στοιχεία. Και εγώ φοβάμαι τελικά ότι δεν θα τραβήξει τόσο πολλά γιοταχή. Διότι μπορεί στην αρχή να προσθέσει κάτι, αλλά κάποιο που θα δει άδειο το δρόμο θα ξαναπάρει το γιοταχή του. Και το σημαντικότερο, το οποίο είναι πιο πολύ θα έλεγα πολιτικό και λιγότερο κομμάτι τη κοινωνία, πρέπει να το πω.
Ναι.
Όταν επιδοτήσει μια μεγάλη πολυμιαστική συγκοινωνία, την επιδοτήσει ή την επιδοτούμε, θα πρέπει να σκεφτείτε 7 χρήματα παίρνει από κάπου αλλού. Δηλαδή αυτό που
καλά, αυτό είναι προφανές. Από τη μία τσέπη πάνε σε μια άλλη τσέπη.
Όχι, πάνε από την τσέπη του κατοίκου όμως της Γάβδου ή της Αλεξανδρούπολης, το οποίο το δεν επιδοτείται, και πηγαίνουν στην Αθήνα. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι αν αυτό θέλουμε να το κάνουμε. Με τα ρίσκα του, τα οποία είναι μεγάλα. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί που το κάνουν, αλλά πολύ μικρότερες. Θα πρέπει αυτό να το αποζημιώσουμε με κάποιο τρόπο τον κατοίκο της Αθήνας. Οπότε γίνεται πολύ πιο δύσκολο.
Κυρία Κεπαπτζόγλου, πρέπει να σας ευχαριστήσω. Θα πάμε στο να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά για τα χρήσιμα που μας είπατε.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ο κύριος Θανάσης Τσιάνος τώρα είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Είναι κοντά μας. Κύριε Τσιάνο, γεια σας.
Καλημέρα σας.
Τι στοιχεία έχουμε και από την σημερινή πραγματικότητα και γενικότερα? Σας έχω ακούσει πολλές φορές να εστιάζετε στο ποτάμι, στον Κηφισό, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, ένα τεράστιο ζήτημα. Υπάρχει θεραπεία και με ποιο τρόπο? Λέγαμε και νωρίτερα για τον άξονα αυτό της περιφέρειας, για το σχέδιο της περιφέρειας 7 αξώνων. Μια συνολική απάντηση, παρακαλώ.
Θεραπεία, όπως είπε και ο κ. Κεπαντζόγλου, έτσι ώστε να μειωθούν σημαντικά οι καθυστερήσεις και να μην υπάρχει πιθανό πρόβλημα στην Αττική, είναι πολύ δύσκολο, γιατί το σύστημα ισορροπεί στον κορεσμό. Αυτό το οποίο όμως είναι σημαντικό είναι και για τον Κηφισό όπως και για τους υπόλοιπους οδικούς άξονες να δοθούν συνδυαστικά μέτρα, τα οποία έχουν να κάνουν είτε με υποδομές, π.χ. ο προγραμματισμός της επέκτασης της Λεωφόρου Κίμης ή η επέκταση της δυτικής περιφερειακής θα τραβήξει φόρτο το ποτάμι και θα το συγχωρήσει κατά ένα ποσοστό. Ένας άλλος οδικός άξονας που θα μπορούσε να γίνει και να είναι σημαντικός ως προς την αποσηκώση του Κηφισού είναι ο άξονας Ελευσίνα-Θήβα. Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε και προτεραιότητα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αναμένεται το επόμενο διάστημα οι τρεις νέοι σταθμοί στον Πειραιά να διώξουν 23.000 οχήματα την ημέρα από το δικό δίκτυο. Κάποια από αυτά θα είναι από τον Κηφισό, κάποια θα είναι σε δρόμους όπως π.χ. η Πειραιός, αλλά εφόσον αποσυμφορηθεί η Πειραιός, κάποιοι οι οποίοι επελέγαν τον Κηφισό κάποιοι οι οποίοι επιλέγαν το Κηφισό θα πάνε από την Πειραιός, οπότε το σύστημα εξορροπεί καλύτερα. Με την ενίσχυση και τη γραμμή του μετρό 4 υπάρχει κάποια σημαντική βελτίωση. Ωστότε όμως θα πρέπει να πάρουμε διαχειριστικά μέτρα για το κλεισό.
Όπως?
Όπως είπε και ο Κώστας Γκουρατζόγλου, θα πρέπει τα αυτοκίνητα να απομακρύνονται γρήγορα. Τα αυτοκίνητα που παρουσιάζουν κάποια βλάβη ή...
Αν έχουμε ένα τρακάρισμα, κάτι.
Κάποιον τροχαίο. Mm-hmm. Αυτό είναι στο πρόγραμμα, όπως γνωρίζουμε, της περιφέρειας. Το είχαμε ζητήσει και εμείς να υπάρχουν τα οχήματα οδικής βοήθειας σε συγκεκριμένες θέσεις, έτσι ώστε άμεσα να απομακρύνουν το όχημα. Έτσι ώστε οι όχλες που δημιουργούν να είναι το δυνατό μικρότερο.
Ναι, ή τα ασθενοφόρα, έτσι.
Το όχημα για να πάει εκεί θα πρέπει να είναι ανοιχτές και ηλαία. Άρα θα πρέπει να έχουμε και μια διαχείριση, να κρατήσουμε ανοιχτές λωρίδες έκτακτης ανάγκης, να κατά το δυνατόν να έχουμε μια σταθερή διατομή στο κυψό και να έχουμε και συνθήκες οδικής ασφάλειας βελτιωμένες.
Στον Κηφισό υπάρχει δυνατότητα ο Κηφισός, το ποτάμι, να δεχθεί εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης?
Εναλλακτικό τρόπο ο Κηφισός είναι μεγάλου μήκους διαδρομές. Είναι
ακόμα και μετρό. Κάποιοι είπαν ότι θα μπορούσε να σχεδιαστεί το μετρό κάτω από το ποτάμι ή παράλληλα με το ποτάμι, ώστε να διευκολύνει και τα εργοστάσια που βρίσκονται βόρεια της Αττικής.
Ναι, κάτω από το μετρό νομίζω είναι λίγο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε να σχεδιαστεί ένας οδικός άξονας μέσα στα τρεις τροχιάς, ο οποίος να κινείται, ας πούμε, παράλληλα και να εξυπηρετεί τις περιοχές. Κυρίως πρέπει να εξυπηρετήσουμε τις περιοχές που έλπουν σημαντικές μετακινήσεις. Και μετακινήσεις οι οποίες εξυπηρετούνται σήμερα και από την λεωφόρο Κηφισού.
Ναι, και εδώ το είπε και ο...
Είναι που σας είπα να γίνει η επέκταση του δικτύου του μετρό. Και λόγω του ότι υπήρχε η οικονομική κρίση, εμείς πριν την οικονομική κρίση, σαν Σύλλογος Συγκοινωνιολόγων, είχαμε προβλέψει ότι η ψηφιακή συμφόρηση θα ερχόταν το 2010, αυτό το οποίο ζούμε τώρα. Mm-hmm. Στην οικονομική κρίση έγινε μια μετάθεση ουσιαστικά της ψηφιακής συμφόρησης. Δεν λύστηκαν μέτρα τα οποία θα έπρεπε να λωθούν αιτία της οικονομικής κρίσης 2010-2020 και μέτρα τα οποία θα μπορούσαν με λιγότερες εκπτώσεις να έχουν γίνει. Όπως είπατε και εσείς, κάποια έργα αποδομής στον Κηφισό, κάποιες διαπλατήσεις, που αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αν, ας πούμε, π.χ. Ένα πρόβλημα του Κηφισού είναι η στενεύει στη γέφυρα της Αχαρνών που γίνεται τις λωρίδες, το να δημιουργήσει μια τέταρτη λωρίδα πρέπει να καταστρέψει αυτό το τεχνικό της Αχαρνών. Σημαίνει ότι θα λειτουργεί για ένα πολύ μεγάλο διάστημα.
Και βέβαια είναι τα βαρέα οχήματα τα οποία έχουμε, πέρα από την αύξηση της χρήσης των γιοταχή, έχουμε και την αύξηση των βαρέων οχημάτων. Πολλές φορές έχουμε βρεθεί όλοι στο ποτάμι και αισθανόμαστε πραγματικά ότι είμαστε σάντουιτς ανάμεσα σε δύο φορτηγά ή σε δύο οχήματα, τα οποία κάτι να πάει λάθος θα γίνουμε κομμάτια, αληθή. Δεν ξέρω τι. Προφανώς και οι άνθρωποι αυτοί είναι επαγγελματίες και πρέπει να πάνε στις δουλειές τους και στις εργασίες τους και τα προϊόντα θα πρέπει να μεταφερθούν. Υπάρχει εναλλακτικός τρόπος για τα μεγάλα φορτηγά αυτοκίνητα?
Τα βαρέα οχήματα, καταρχάς για όλο το δίκτυο της Αττικής, θα πρέπει να μπει.
Δεν σας ακούμε, κύριε Τσιάνο.
Ειδικά για το δίκτυο της Αττικής, θα πρέπει να μπει ένα ωράριο φορτοεκφόρτωση το οποίο να τηρείται. Για τον Κηφισό. Θα πρέπει να εξεταστούν μέτρα όπως περιορισμού σε ώρες τεχνής των βαρέων οχημάτων. Βέβαια, αυτό δεν είναι τόσο.
Δεν σας ακούμε, κύριε Τσιάνο, δυστυχώς. Δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Το κινητό δεν μας βοηθά και νομίζω ότι δεν υπάρχουν και τα χρονικά περιθώρια για να επανέλθουμε. Είπε ο κύριος Τσιάνος πριν από λίγο, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ότι ίσως θα έπρεπε να μπει ένα ωράριο στο κομμάτι αυτό που αφορά στα φορτηγά, στα βαρέα οχήματα. Θα έχουμε τη δυνατότητα κάποια άλλη στιγμή να συνεχίσουμε αυτή την συζήτηση. Είναι προφανές ότι δεν κλείνει εδώ με αυτές τις απλές αναφορές. Να υπενθυμίσουμε αυτά που είπε ο κύριος Κρέκας και είναι σημαντικά για πάρα πολλούς από εμάς. 3 κλίμακες επιδότησης για τον Οκτώβριο, έως 500 κιλοβατόρες. Απορροφούμε, είπε, το 90% της αύξησης ο κύριος Κρέκας, ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος. 501 έως 1000 απορροφούμε το 80% της αύξησης. 1001 και πάνω απορροφούμε το 70% της αύξησης. Και στις δύο τελευταίες κλίμακες υπάρχει εξοικονόμηση του 15% με μπόνους 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είπε και άλλα πράγματα, θα τα ακούσετε στην πορεία, στα δελτία ειδήσεων. Κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Από τον Θάνο Σιαθάκα να ευχηθώ ένα καλό μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού στην τηλεόραση στο Earth News στις 5 με τον Κώστα Λασκαράτο. Και βέβαια επόμενο GPS στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα στο μέτρο του εφικτού και του δυνατού. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει δυσκολία στους δρόμους. Οπλιστείτε με ψυχραιμία και υπομονή και με καλή παρέα όπως αυτή του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ. Γεια σας.